ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งปราบปรามองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศและขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้มีการเพิ่มความเข้มงวดและการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรวมถึงขบวนการอาชญากรรมเครือข่ายธุรกิจมืดแก๊งขู่กันโชคทรัพย์และองค์กรผิดกฎหมายอื่นๆที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของชาติกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ยังรวมถึงการลักลอบนำคนเข้าเมืองและเครือข่ายค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและอาวุธเถื่อนรวมทั้งการคอร์รัปชันอาชญากรรมทางไซเบอร์การฉ้อโกงอาชญากรรมทางการเงินและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการปกปิดหรือการถ่ายโอนเงินผิดกฎหมายที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวคำสั่งฝ่ายบริหารที่ว่านี้กำหนดให้หน่วยงานรักษากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ความสำคัญกับการระบุตัวขัดขวางและทำลายองค์กรผิดกฎหมายข้ามชาติผ่านการสืบสวนจับกลุ่มและดำเนินคดีต่อสมาชิกของเครือข่ายองค์กรเหล่านั้นรวมทั้งการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อให้มาดำเนินคดีในสหรัฐหรือในประเทศต่างๆที่กฎหมายเข้มแข็งตลอดจนการส่งตัวคนต่างชาติที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมนั้นออกไปจากสหรัฐคำสั่งนี้ยังเรียกร้องให้มีความร่วมมือเพิ่มขึ้นกับประเทศต่างๆที่ทำงานในแบบเดียวกันและพัฒนากลยุทธ์เพื่อทำให้เกิดความร่วมมือสูงสุดระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทั้งในและนอกสหรัฐคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ระบุว่าเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคือตัวผลักดันให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายการคอร์รัปชันความรุนแรงและความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบขนยาเสพติดของแก๊งค้ายาเสพติดต่างๆซึ่งได้ทำให้เกิดการใช้ยาเสพติดอย่างแพร่หลายเกี่ยวพันกับปริมาณการเกิดอาชญากรรมรุนแรงที่เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติดในขณะเดียวกันการลักลอบค้ามนุษย์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมไปทั่วโลกด้วยภายใต้คำสั่งนี้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วยความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิจะสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ระดมทรัพยากรและทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายสำคัญคือการมีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องและเด็ดขาดในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและนำความปลอดภัยกลับคืนให้กับคนอเมริกันทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ในช่วงข่าวเราจะพูดคุยกันหลายหัวข้อนะครับทั้งการเมืองในสหรัฐและการเมืองระหว่างประเทศรวมไปถึงการค้นพบทวีปแห่งใหม่นะครับต่อด้วยช่วงสาระน่ารู้วันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนกลางในประเทศจีนของชนกลุ่มน้อยและช่วงบันเทิงเช่นเดียวกันกับสัปดาห์ก่อนๆครับเราจะมาทบทวนภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้และคุยภาพยนตร์คือเรื่อง Moonlight นะครับวันนี้เป็นหนังที่ได้เข้าชิงหลายรางวัลในเวทีออสการ์ที่จะมีการประกาศผลวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามครับกับคุณทรงพจน์ข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการลาออกของพลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีสหรัฐ
ใช่ครับก็การลาออกของบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้สร้างความแปลกใจนะฮะสืบเนื่องจากการที่ทำเนียบขาวได้ให้เหตุผลนะครับว่าพลโทไมเคิลฟลินผู้นี้เนี่ยขาดความไว้เนื้อเชื่อใจจากประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วหลังจากที่เขาได้พูดคุยสนทนาทางโทรศัพท์กับทูตรัสเซียประจำสหรัฐแล้วได้ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสนทนากับทูตรัสเซียซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหรัฐมีกับรัสเซียแต่หลังจากที่ทาง FBI นะครับได้เปิดเผยบันทึกเสียงการสนทนาของทั้งคู่ก็ปรากฏว่าพลโทฟรินได้คุยถึงเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียด้วยซึ่งเขาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกกับทางรองประธานาธิบดีเพนส์ว่าเขาไม่ได้พูดแล้วประธานาธิบดีเพนส์ก็ไปแถลงข่าวบอกว่าพลโทฟรินเนี่ยไม่ได้พูดดังนั้นก็เลยเรียกว่าทำให้เสียหน้า
ครับ
นะครับ
เป็นการคุยกันกับทูตรัสเซียเกี่ยวกับมาตรการลงโทษของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคือก่อนที่ทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะขึ้นทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ
ใช่
เพราะฉะนั้นมีกฎหมายอันนึงที่เรียกว่าโลเกนแอคในสหรัฐที่เขาบอกว่าห้ามประชาชนบุคคลธรรมดาเนี่ยเข้าไปมีส่วนหรือแสดงบทบาทในเรื่องการทูตกับประเทศที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์แบบตึงเครียดกัน
ครับ
ก็คือรัสเซีย
ครับคราวนี้มาพูดถึงว่าบทบาทหน้าที่หรือตำแหน่งของพลโทไมเคิลฟรินเนี่ยที่เรียกว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงแล้วก็นโยบายต่างประเทศให้กับประธานาธิบดีสหรัฐมาหลายยุคหลายสมัยนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1947โดยตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นประธานเวลามีการประชุมด้านความมั่นคงแล้วประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมได
้ครับ
นะครับแต่ละประธานาธิบดีสหรัฐแต่ละคนก็ใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์จากสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยก็ใส่เจ้าหน้าที่ไว้เยอะๆแล้วก็พอมีเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็จะให้สภานี้เป็นที่ปรึกษาหลักนะฮะแต่ว่าประธานาธิบดีบางคนเนี่ยก็จะตั้งหน่วยงานอื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่อาจจะมีความสำคัญมากกว่าอย่างเช่นในยุคของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งได้ตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า White House Homeland Security Council หรือว่าสภาความมั่นคงมาตุภูมิขึ้นมาแทนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 นะครับความสำคัญของสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เลยลดน้อยลงไป
สภาที่ประธานาธิบดีบุชตั้งก็คือต่อมาเนี่ยกลายเป็นกระทรวง
ความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security แต่พอมาในยุคประธานาธิบดีโอบามาก็ได้สั่งยุบสภานั้นนะครับเนื่องจากมีกระทรวง Homeland Security แล้วยุบสภาที่ประธานาธิบดีบุชเคยใช้เข้าไปรวมอยู่กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ครับ
ครับผม แล้วหลังจากที่มาพลโทไมเคิลฟินถูกบีบให้ออกไปแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการตั้งรักษาการขึ้นมาก็คือคีธเคลล็อกแล้วก็มีการเสนอชื่อพลเรือโทโรเบิร์ตฮาวเวิร์ดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติแทนแต่ว่าพลโทฮาวเวิร์ดนี่ก็ปฏิเสธไปแล้ว
ครับในบรรดาผู้ที่รับตำแหน่งดังกล่าวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีก็คือเป็นประธานของสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
พลโทฟลินเนี่ยอยู่ไม่ถึงเดือนอยู่24 วันครับถือว่าเป็นผู้ที่รับตำแหน่งนี้ยาว
สั้นที่สุดครับ
ในประวัติศาสตร์นะครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องการต่างประเทศคือการประชุม G20 ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญระดับโลกเลยของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์เซนที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์มีเรื่องสำคัญ3เรื่องครับคุณสงพจน
์ครับ
1คือรัสเซีย2คือจีนและ3คือเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับตึงเครียดเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถูกสหรัฐกล่าวหาว่าแทรกแซงการเมืองอเมริกันจะมีการพบกันนอกรอบหลายประเทศและหนึ่งในนั้นคือการพบกันระหว่างรัฐมนตรีทิลเลอร์สันของสหรัฐกับรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียนะครับ
ครับ
หลังจากที่ประเทศ G20 ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของสหรัฐแล้วเนี่ยบอกว่าพอใจเพราะว่าเห็นความต่อเนื่องในเรื่องนโยบายต่างๆแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลใหม่เรื่องหนึ่งคือเรื่องซีเรียเพราะว่านอกจากการใช้มาตรการทางทหารในซีเรียแล้วประเทศต่างๆในกลุ่ม G20 ต้องการใช้มาตรการทางการทูตด้วยและรัฐมนตรีใหม่ของสหรัฐก็ได้ให้ความชื่นใจเพราะว่าจะดำเนินนโยบายประสานกันคือเรื่องการเมืองควบคู่กันไปนะครับรัสเซียเองก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องความขัดแย้งของประเทศซีเรียเพราะว่าเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลของประธานาธิบดีอาซาดนะครับรัสเซียจะจัดการประชุมแยกที่ประเทศคาซัคสถานร่วมกับตุรกีซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญและจะนำไปสู่การพบกันวันที่23กุมภาพันธ์ที่เจนีวาเพื่อหาทางออกในการยุติความขัดแย้งของสงครามในประเทศซีเรียที่มีคนได้รับความเดือดร้อนนับล้านคนและกินเวลามาหลายปีนะครับคุณสงพจน์
ครับ
สำหรับเรื่องของจีนนี่เป็นพันธมิตรของสหรัฐมายาวนานและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเคยใช้คำที่รุนแรงกับจีนทั้งในเรื่องของการบิดเบือนค่าเงินและมีท่าทีที่รุนแรงเกี่ยวกับจีนในทะเลจีนใต้แต่ไม่นานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเคารพนโยบายจีนเดียวของปักกิ่งนั่นก็หมายความว่าความขัดแย้งหรือคำพูดก่อนหน้านี้เนี่ยความตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายลงเมื่อสหรัฐบอกว่าจะยอมรับนโยบายจีนเดียวและรัฐมนตรีของจีนเองก็กล่าวผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายเกินกว่าที่ความแตกต่างที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับและปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่สหรัฐและจีนน่าจะร่วมมือกันมากขึ้นก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือเพราะมีการทดลองอาวุธขีปนาวุธหลายครั้ง
เ
มื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นครั้งล่าสุดซึ่งถือว่าขัดกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติครับคุณสมพจน
์ครับผมก็ตอนนี้ก็เรียกว่าจีนเนี่ยก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยในการที่จะต่อรองเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับคุณรัตพลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่ในประเทศจีนคือการหายตัวไปของมหาเศรษฐีนะฮะที่ชื่อว่าเสี่ยวเจิ้นหัวหายไปจากโรงแรมในฮ่องกงโรงแรม Four Seasons ซึ่งว่าถือเป็นโรงแรมหรูหรามหาเศรษฐีผู้นี้เขาอาศัยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็การหายตัวไปเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ของทางการจีนหรือเปล่านะครับที่บอกเช่นนั้นเพราะว่ามหาเศรษฐีผู้นี้ค่อนข้างมี ครือข่ายเชื่อมโยงกับนักการเมืองหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยเขาเคยบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและการหายตัวไปครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการอำนาจการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์ทุก5ปีซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะพยายามรวบอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการหายตัวไปของมหาเศรษฐีผู้นี้ก็เลยถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับทางการเมืองโดยช่วยไม่ได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปคือตอนนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็หายตัวไปเพราะอะไรนะครับ
หลายคนจับตามองเรื่องการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งท่ามกลางบรรยากาศการเมืองโลกเนี่ยมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคอยดูกันนะครับว่าจะส่งผลยังไงกับการเมืองภายในของจีน
ครับผม
อยากจะปิดท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าช่วงสาระน่ารู้เป็นการศึกษาของนักวิจัยที่บอกว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้ประเทศนิวซีแลนด์ใหญ่มากพอที่จะเป็นทวีปที่8ของโลกครับ
คุณ
พจน์เขาบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยควรจะเรียกว่าทวีปซีแลนเดียเราทราบกันดีว่าออสเตรเลียก็ถูกนับว่าเป็นทวีปเหมือนกันแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบพื้นที่ดังกล่าวและตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร Geological Society of America เนี่ยบอกว่าพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำของเกาะในนิวซีแลนด์เนี่ยมีขนาด2ใน3ของออสเตรเลียก็คือถือว่าใหญ่เข้าขั้นและมีพื้นที่ถ้านับเป็นตารางกิโลเมตรก็ราว5ล้านตารางกิโลเมตรครับเขาบอกนิวซีแลนด์เนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำพื้นที่ที่โผล่ขึ้นมาคิดเป็นแค่ 6% ของขนาดทวีปที่8ที่เขาต้องการที่จะเรียกว่าซีแลนเดียเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากอนวานานะครับเกิดขึ้นมานานมาแล้วครับ60ถึง85ล้านปีก่อนครับคุณสงพจน
์ครับน่าสนใจมากครับก็อาจจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับทวีปที่8นี้กันมากขึ้น
อาจจะอยู่ในตำราของเด็กรุ่นใหม่นะครับ
ครับผม
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีช่วงสาระน่ารู้มาฝากครับครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนกลางหรือแมนดารินนะครับโดยที่ทางการจีนต้องการให้มีการศึกษาภาษาแมนดารินหรือจีนกลางเนี่ยในชนกลุ่มน้อยของประเทศแม้ว่าจะเกิดการประท้วงต่อต้านหลายครั้งก็ตามนอกจากนั้นแล้วกรุงปักกิ่งสัญญาว่าจะเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นในการปกป้องไม่ให้ภาษาท้องถิ่นหลายภาษาเล็กๆในจีนเนี่ยสูญหายไปนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
นโยบายด้านภาษาของทางการจีนไม่ได้รับการตอบรับอย่างราบรื่นตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในเขตดินแดนของคนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะเป็นทิเบตหรือในเขตปกครองตนเองซินเจียงที่คนท้องถิ่นใช้ภาษาของตนเองในการสื่อสารอย่างกว้างขวางและทางการจีนสนับสนุนให้มีการสอนภาษาท้องถิ่นในโรงเรียนอีกด้วยอย่างไรก็ตามทางการจีนพยายามผลักดันให้มีการเรียนการสอนแบบ2ภาษาในทิเบตและกลายเป็นต้นเหตุของการประท้วงต่อต้านหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าบรรดาผู้ปกครองในทิเบตเองก็ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนภาษาจีนกลางเพราะจะช่วยเพิ่มโอกาสด้านการงานในอนาคตค่ะทางการจีนได้ผลักดันให้คนกลุ่มน้อยใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาสื่อสารในประเทศมานานหลายปีแล้วค่ะจีนมีภาษาชนเผ่าและภาษากลุ่มน้อยหลายพันภาษาและยังมีภาษาพูดอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาจีนอีกกว่า10ภาษารวมทั้งภาษาทิเบตและภาษาอุยกูร์ในเอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมภาษาจีนกลางมีการวางเป้าหมายที่ต้องทำในเขตปกครองของคนกลุ่มน้อยในช่วง5ปีต่อจากนี้ค่ะโดยรัฐบาลกลางของจีนได้ระบุว่าจะส่งเสริมการสอนหนังสือในโรงเรียนเป็นภาษาจีนกลางค่ะ ทางการจีนชี้ว่าแผนนี้ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาจีนกลางให้เป็นภาษาสื่อสารและภาษาเขียนภาษาหลักของประเทศและจะต้องเพิ่มระดับความสามารถของนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยให้สามารถเข้าใจและใช้ภาษาจีนกลางได้ทั้งการพูดและการเขียนค่ะโดยจะเน้นในพื้นที่ที่มีการใช้ภาษาจีนกลางน้อยมากอย่างไรก็ตามนะคะทางการจีนไม่ได้ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวคืออะไรบ้างนอกจากจะส่งเสริมภาษาจีนกลางให้เป็นภาษาหลักของประเทศแล้วนะคะทางการจีนยังสัญญาว่าจะช่วยปกป้องภาษาท้องถิ่นหลายภาษาที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยระบุว่าจะเพิ่มความพยายามในเรื่องนี้ให้มากขึ้นสหประชาชาติประมาณนะคะว่ามีภาษาท้องถิ่นในจีนมากกว่า100ภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะเนื่องจากเหลือคนที่พูดภาษาเหล่านี้ได้ไม่กี่คนรวมทั้งภาษาแมนจูซึ่งเป็นภาษาแม่ของพระราชาองค์สุดท้ายของประเทศจีนเนื่องจากจีนหันมาใช้ภาษาจีนกลางแทนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนภาษาจีนกลางในชุมชนกลุ่มน้อยของประเทศจีนนะครับและช่วงต่อไปครับเป็นช่วงบันเทิงนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ ครับเช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนๆครับวันนี้เราจะเริ่มช่วงบันเทิงด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ต้อนรับวันวาเลนไทน์มีหนังเข้าใหม่3เรื่องเข้าติด5อันดับแรกนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นแนวดราม่าปนอีโรติกด้วยการตบเท้าเข้ามาใหม่ของภาพยนตร์3เรื่องผลักดันให้ Hidden Figures เรื่องราวเกี่ยวกับมันสมองด้านคณิตศาสตร์ของสตรีผิวดำ3คนที่ช่วยให้ NASA สามารถส่งนักบินอวกาศจอห์นเกลนขึ้นโคจรรอบโลกได้สำเร็จลดวงโคจรต่ำลงมาเป็นที่5ครับHow could you possibly be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fat in Africa. There's no protocol for women. ส่วน Split หนังแนวระทึกใจเกี่ยวกับชายผู้มีหลายบุคลิกที่ขัดแย้งกันในตัวเองหลังจากครองตำแหน่งที่1มานานในช่วงสุดสัปดาห์ที่4นี้ Split ยอมแยกร่างออกจากตำแหน่งที่1ตกลงมาเป็นที่4The human brain is the most complex object in the universe. Aren't you the clever one? Hedwig, could you help us? Okay, I have a window in my room. Maybe you could show us. อันดับ3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวบู๊ John Wick Chapter 2ที่นำ Keanu Reeves กลับมารับบทมือสังหารเรื่องชื่อซึ่งถูกบีบให้ต้องโดดกลับจากการวางมือโดยอดีตผู้ร่วมงานคนหนึ่งและพาเขาตระเวนไปถึงกรุงโรม Mr. Wick, do enjoy your party. How good to see you again so soon. อันดับ2จงใจมารับเทศกาลวาเลนไทน์อย่างเต็มๆ50 Shades Darker ภาพยนตร์แนวโรแมนซ์ปนอีโรติกตอนที่2เกี่ยวกับมหาเศรษฐีเจ้าสำราญคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยอนาสเตเชียสตีลที่คราวนี้หวนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งครับ I want you back. I'm not very good at this. I've never wanted to try again. What do you want, Anastasia?No rules. และตรงที่1 นั้นเป็นแอนิเมชันสำหรับเด็กๆ เช่นเคย The Lego Batman Movie ที่คราวนี้แบทแมนจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวยอมรับความจริงและทำงานร่วมกับผู้อื่นครับ Master Bruce, your greatest fear is snakes? No. Clowns? No. It's being a part of a family again. No, now it's snake clowns because you put that idea in my head. Sir, you need to take responsibility for your life and it starts... The Lego Batman Movie ครองอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์รับรายได้ไปกว่า55ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและในช่วงคุยหนังวันนี้นะครับมีภาพยนตร์เหลืออีกหนึ่งเรื่องที่ได้เข้าชิงออสการ์แต่ยังไม่ได้คุย
แสดงว่าเราคุยกันมาหมดเรียบร้อย
ใช่แล้ว
อื่น
ๆชื่อ Moonlight
ครับ
หรือแสงจันทร์นะครับเป็นภาพยนตร์ของคนแอฟริกันอเมริกันอีกเรื่องนึงมีหลายเรื่องปีนี้เรื่องนี้ได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์ชนะลูกโลกทองคำมาแล้วสาขาดราม่า
ครับ นอกจากนั้นในเวทีออสการ์ได้เข้าชิงถึง8สาขานะฮะคุณรัตพลบอกมาแล้วสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดาราสมทบฝ่ายชายดาราสมทบฝ่ายหญิงบทภาพยนตร์ดัดแปลง
ครับมาฟังบางส่วนของหนังเรื่องนี้กันก่อนครับSome point you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. ครับคุณสงคร
ับผม
ไปดูมาแล้ว Moonlight
แล้วชอบ
ไม่ยอมให้ติดอยู่ในใจว่าต้องดูให้ครบก่อนที่ออสการ์จะมีการประกาศผลในวันอาทิตย์หน้าน
ักวิจารณ์ชมเชยมากเลยนะครับเรียกว่าเท่าที่อ่านเนี่ยแทบไม่มีใครเลยที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี
้ครับคือเป็นหนังที่ถูกสร้างมาไม่ใช่สำหรับคนดูแบบแมสคือไม่ใช่กลุ่มใหญ่กลุ่มทั่วไปเป็นเรื่องของชีวิต3ช่วงของเด็กแล้วก็วัยรุ่นตอนกลางแล้วก็ผู้ใหญ่ของชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในชุมชนคนผิวสีที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดา
ครับ
เรื่องดำเนินไปว่าเติบโตในครอบครัวที่มีปัญหาไม่มีพ่อนะครับอยู่กับแม่ที่ติดยาแต่ว่าได้การเลี้ยงดูและได้ความรักจากคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่เอ็นดูเด็กคนนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาสักทีเดียวเพราะว่าสามีภรรยาคู่นั้นก็มีรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายและด้วยความโลกกลมตัวแม่ของเด็กที่เป็นแม่แท้ๆเนี่ยเป็นลูกค้ายาเสพติดมันก็มีปมเริ่มขึ้นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าผมว่าแกนของเรื่องคือการค้นหาตัวตนของเด็กคนนี
้
พอเป็นวัยรุ่นตอนกลางก็จะมีเรื่องราวตามวัยคือเข้ากับเพื่อนไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเด็กผู้ชายที่ขึงขังเกเรเป็นเด็กเงียบๆถูกแซวแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนนะครับเป็นเหยื่อของการถูกแกล้งในโรงเรียนแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนมีจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะว่าเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งเนี่ยถูกแรงกดดันจากสังคมที่โรงเรียนทำให้ต้องทำร้าย
ครับ
พระเอกของเราจากนั้นชีวิตก็ดำเนินไปผ่านไปหลายฤดูจุดสุดท้ายขมวดปมพอโตเป็นผู้ใหญ่กลับมาที่ชุมชนเดิ
ม
นะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือการเล่าเรื่อง
ครับ
3ช่วงของชีวิต
ครับ
ธีมของเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเรียก coming of age คือการเปลี่ยนผ่านของชีวิตของเด็กผิวดำในชุมชนที่มีปัญหาคือแตะปัญหาสังคมหลายประเด็น
ตั้งแต่เรื่องของปัญหาความยากจนปัญหาการกลั่นแกล้งกันหรือว่าบูลลี่ปัญหายาเสพติดประเด็นทางเพศรวมถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติของคนผิวดำหรือคนผิวสีในอเมริกา
ถือว่าน่าติดตามน่าสนใจและถ้าได้ตรงโรงที่เมืองไทยคิดว่าจะสะท้อนสังคมอเมริกันในรูปแบบที่ไม่ได้เห็นจากวงการฮอลลีวูดอยู่บ่อย
ๆครับผมแล้วก็ถ้าถามว่ามีลุ้นบนเวทีออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนคิดว่า
คู่แข่งน่ากลัวนะฮะแต่แล้วแต่ว่าออสการ์จะมองถ้าเขามองให้หนังฟอร์มเล็กและให้กำลังใจหนังแนวที่ไม่ได้เอาใจมหาชนเรื่องนี้ก็อาจจะได้รับการพิจารณาเพราะว่าได้เข้าชิงตั้ง8สาขาใช่ไหมครับ
ต้องดูว่าจะแหวกกระแสลาลาแลนได้หรือเปล่า
ครับแล้ววันนี้จะจากไปนะครับด้วยเพลงที่เกี่ยวกับช่วงชีวิตเหมือนกันเป็นเพลงของ Adele ซึ่งเธอเพิ่งรับไปหลายแกรมมี่นะครับในการประกาศผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพลงที่จะมาเปิดวันนี้ชื่อเพลง When We Were Young นะครับแล้ววันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Everybody loves the things you do from the way you talkTo the way you move, and everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go?
'cause I've been by myself all night.